អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី2ពីខ3ដល់ខ7លើលោកយើងនេះអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមានព្រំដែនសូម្បីតែក្តីស្រឡាញ់ក៏ត្រូវមានព្រំដែនដែរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបង្គាប់ឲ្យអ្នកជឿគ្រប់រូបឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដំណើរនោះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបពិតជាសិស្សរបស់ទ្រង់មែនកន្លងមកអ្នកជឿច្រើនយកសេចក្តីស្រឡាញ់មកប្រព្រឹត្តបំពានដូច្នេះហើយបានជាកូនព្រះអង្គភាកច្រើនចាញ់បោកអ្នកឆក់ឱកាសនិយមតែធ្វើដោយម្ដេចទៅកូនព្រះអង្គមិនងាយនឹងចាញ់បោកគេកូនព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវដើរតាមផ្លូវមួយដែលសាងសង់ឡើងចន្លោះសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីពិតសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចិញ្ចាមថ្នល់ខាងស្ដាំរីឯសេចក្តីពិតជាចិញ្ចាមថ្នល់ខាងឆ្វេងបើសិនគ្មានសេចក្តីទាំងពីរនោះជាព្រំដែនជីវិតគ្រីបរិស័ទច្បាស់ជាភ្លុកទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់ឬទៅសេចក្តីពិតផ្សេងៗជាយថាហេតុយើងត្រូវប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងរង្វង់ព្រំដែននៃសេចក្តីពិតចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីខាងលើនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ3រហូតដល់ខ7ខណៈនេះយើងកំពុងតែធ្វើការពិចារណាអំពីភាពខុសគ្នារវាងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់កន្លងមកយើងបានឃើញរួចមកហើយនៅសេចក្តីពិត2យ៉ាងគឺ1សេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្តាករុណាសេចក្តីទាំងពីរនេះគឺមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបបានទេឯសេចក្តីពិតមួយទៀតនោះគឺព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគុណផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សលោកមានបាបដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាតួនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីរកឲ្យឃើញនូវភាពខុសគ្នារវាងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវយល់អំពីចំណុចមួយទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរសេចក្តីសង្គ្រោះកើតឡើងដល់មនុស្សលោកដំបូងឡើយដោយព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សលោកទោះបីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌និងសច្ចរិតព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកចង់ឲ្យមនុស្សលោកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវរក្សានូវភាពយុត្តិធម៌និងភាពសច្ចរិតរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះដើម្បីទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះអំពីព្រះមនុស្សយើងដែលជាអ្នកមានបាបត្រូវការព្រះបន្ទូលដូចដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16និងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ26ដែលចែងជាបន្តបន្ទាប់ថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញដើម្បីនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះនៅជាន់ឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានសច្ចរិតព្រមទាំងរាប់ពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាសច្ចរិតដែរដូច្នេះដើម្បីរាប់លោកអ្នកថាជាមនុស្សសច្ចរិតនៅពេលដែលលោកអ្នកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែរក្សាភាពសច្ចរិតភាពបរិសុទ្ធនិងភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ព្រះមិនអាចបើកទ្វារក្រោយនៃស្ថានសួគ៌រុញលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទីនោះដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានទេលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ឥតមានកិរិយាណាមួយឲ្យសមនឹងទៅរស់នៅស្ថានសួគ៌បានទាល់តែសោះកំណត់របស់យើងកើតមកគឺមិនស្គាល់ព្រះតែម្ដងធាតពិតរបស់មនុស្សយើងហើយនឹងធាតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥតមានអ្វីតាក់ទងគ្នាសូម្បីតែបន្តិចនឹងក៏គ្មានផងមនុស្សលោកយើងលែងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់តាំងពីគ្រាដែលព្រះអង្គបណ្ដេញឪពុកម្ដាយដើមយើងឲ្យចេញពីសួនច្បារអេដែនមកម្ល៉េះដូច្នេះដើម្បីនាំយើងត្រឡប់ទៅឯព្រះវិញព្រះអង្គមានភារៈបំពេញគ្រប់ភារកិច្ចដើម្បីសម្រេចនៅកិច្ចការនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាព្រះដែលប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ជាព្រះដ៏សុចរិតព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាទើបព្រះអង្គប្រទាននៅអង្គសង្គ្រោះមេអង្គមកដល់យើងសកម្មភាពដែលទ្រង់ប្រព្រឹត្តនោះគឺជាការសម្ដែងនូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះមនុស្សយើងគ្រប់គ្នា ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដ៏សច្ចរិតហើយទ្រង់ជាព្រះដ៏យុត្តិធម៌ទើបព្រះអង្គបំពេញនៅទូនាទីធ្វើជាអង្គយុត្តិករប្រទាននៃយុត្តកម្មដល់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយល់ទៅតាមសេចក្តីពន្យល់ដូចខាងលើនេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានអាចសរសេរបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណព្រះគុណគឺជាយានដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សលោករីឯសេចក្តីមេត្តាករុណាគឺគ្រាន់តែជាសន្តានព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គចង់ប្រទានអង្គសង្គ្រោះមេអង្គមកដល់មនុស្សជាតិបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងបានទទួលនូវសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រះដ៏ជាព្រះបិតាហើយអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសន្តិដ្ឋនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងឯសេចក្តីសុខសាន្តដែលលើសអំពីការយល់ដឹងរបស់គំនិតយើងអាចរក្សាចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យមានភាពនឹងនរនៅក្នុងជីវិតជីវិតយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តបានដោយសារមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដ៏ជាព្រះបិតានិងសេចក្តីសុខរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងលើដួងចិត្តរបស់យើងដូច្នេះហើយទើបលោកយ៉ូហានគាត់បញ្ជាក់ថាដោយព្រោះសេចក្តីពិតដែលនៅក្នុងយើងរាល់គ្នាហើយក៏នៅជាមួយនឹងយើងជាដរាបហេតុការណ៍នេះគឺជាសេចក្តីពិតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីតតែសោះព្រះអង្គមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាដាច់ខាតទោះបីជាមតិសាធារណៈយល់ឬក៏មិនយល់ពីព្រះអង្គជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គមិនផ្លាស់ប្ដូរព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ដូចជាមនុស្សលោកដែលតែងតែប្រែប្រួលចិត្តទេចិត្តរបស់មនុស្សលោកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមកាលៈទេសៈព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលប្ដូរផ្លាស់ព្រះទ័យទោះបីកាលៈទេសៈប្ដូរផ្លាស់បែបណាក៏ដោយចុះព្រះជាម្ចាស់ជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់នៃទ្រង់ក៏មិនដែលផ្លាស់ប្ដូរដែរចិត្តរបស់មនុស្សលោកដូរផ្លាស់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាស្ថានភាពដូរផ្លាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ស្រឡាញ់ម្ដងមនុស្សលោកព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់ឥតមានការផ្ដូរផ្លាស់អ្វីតតែសោះព្រះអង្គមិនផ្ដូរផ្លាស់ពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារតែទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកបានជាទ្រង់សម្រេចព្រះទ័យប្រទាននៅព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់មនុស្សលោកព្រះមិនដែលផ្ដូរផ្លាស់វិធីនេះតតែសោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះបិតាហើយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាព្រះគុណរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គយាងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកមួយទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះវរបិតាជាទួនាទីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងសំណុំតួអង្គនៃព្រះត្រៃឯកព្រះរាជបុត្រាមិនមែនមានន័យថាព្រះយេស៊ូវមានឋានៈតូចទាបជាងព្រះវរបិតាឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគឺដោយសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីស្រឡាញ់លោកអ្នកត្រូវចងចាំជានិច្ចថាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវយកមកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងព្រំដែនសេចក្តីពិតសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីពិតជាកូនជញ្ជីងសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទយកមកថ្លឹងថ្លែងដើម្បីដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីពិតប្រៀបដូចជាកូនជញ្ជីងរីឯសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រៀបឧបមាដូចជាវត្ថុដែលត្រូវយកទៅថ្លឹងផ្ទឹមនឹងកូនជញ្ជីងដូច្នេះគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រំដែននៃសេចក្តីពិតព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះគឺមានភាពមឹងម៉ាត់ណាស់បានជាយើងចាំបាច់ត្រូវយល់នៅហេតុការណ៍នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្នកស្ដាប់ផ្លាស់គាត់សរសេរសម្បត្តិមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងថាសេចក្តីបង្រៀនរបស់យើងហាក់ដូចជាមឹងម៉ាត់ហួសហេតុពេកកម្មវិធីរបស់យើងសប្បាយដោយសារតែគាត់សរសេរមកកាន់យើងហើយរំលឹកថាយើងជាមនុស្សដែលមឹងម៉ាត់តាមពិតយើងមិនមែនជាក្រុមមនុស្សដែលមឹងម៉ាត់ដោយតែអស់លោកអ្នកបងប្អូនគិតស្មានទុកទេបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនសួរមកកម្មវិធីរបស់យើងថាតើមួយខែឬពីរខែទៀតកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើអ្វីខ្លះគឺយើងមិនអាចឆ្លើយបានពីព្រោះតែដំណើរនេះអាស្រ័យទៅលើកាលវិភាគរបស់យើងកម្មវិធីរបស់យើងមានពេលខ្លះគឺមានភាពមឹងម៉ាត់ស្ដីពីដំណើរនោះប៉ុន្តែគណៈនេះយើងកំពុងតែបកស្រាយនៅសម្បទទី2របស់លោកយ៉ូហានដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងចំចំហេតុនេះកម្មវិធីរបស់យើងត្រូវតែរក្សានៅភាពមឹងម៉ាត់ពីព្រោះព្រះបន្ទូលនេះគឺជាអញ្ញាមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ទាល់អញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងថាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រំដែននៃសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ4ខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងណាស់ដោយបានឃើញកូនចៅខ្លះរបស់លោកស្រីដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតដូចជាព្រះវរបិតាបានបង្គាប់មកយើងរាល់គ្នាក្នុងឃ្លាដែលថាដោយបានឃើញកូនចៅខ្លះរបស់លោកស្រីពាក្យថាកូនចៅអាចជាកូនចៅរបស់ស្ត្រីមួយរូបឬជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានយើងអាចនឹងប្រើបាននៅក្នុងករណីទាំងពីរយ៉ាងដូចជម្រាបជូននោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងណាស់ដោយបានឃើញកូនចៅខ្លះរបស់លោកស្រីដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិត ការប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតគឺជាចរិយាសម្បត្តិផ្ទាល់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទ។គ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបអាចប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតដោយធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវរបិតា។បើកូនព្រះជាម្ចាស់នាំគ្នាប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតម្លេះសំសង្គមយើងនឹងមានភាពភ្លឺថ្លាយ៉ាងណាទេមើលទៅនោះ។នៅក្នុងឃ្លាដែលថាដូចជាព្រះវរបិតាបានបង្គាប់មកយើងរាល់គ្នា។ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយើងដើរនៅក្នុងពន្លឺពីព្រោះទ្រង់គឺជាតួពន្លឺការដើរនៅក្នុងពន្លឺមានន័យថាការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ជីវិតយើងតាមលំអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ5ឥឡូវនេះលោកស្រីអើយដែលខ្ញុំសរសេរផ្ញើមកនេះមិនមែនដូចជាបង្គាប់ដល់លោកស្រីទេគឺខ្ញុំសូមអង្វរវិញថាឲ្យយើងរាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចុះដូចជាតាំងពីដើមរៀងមកនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដូចជាតាំងពីដើមរៀងមកឃ្លានេះគឺនិយាយអំពីគ្រាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះរួចហើយទ្រង់បំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គនៅទីនោះដើម្បីដោះមនុស្សលោកឲ្យរួចពីអំពើបាបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនដល់សិស្សរបស់ទ្រង់គ្រប់រូបថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ15មិនតែប៉ុណ្ណោះមុននឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលពីខនេះគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលរួចមកហើយថាគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ35ឃ្លានេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកផងទាំងពួងនឹងដឹងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គមិនមែនដោយសារយើងទាស់តែងគ្នាប្រកាន់គោលលទ្ធិឬក៏ប្រកាន់របៀបធ្វើការផ្សេងគ្នានោះទេយើងអាចបញ្ជាក់ថាយើងជាកូនរបស់ទ្រង់ដោយសារយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបទបញ្ញត្តិនេះព្រះអង្គប្រទានតាំងពីពេលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះមកម្ល៉េះព្រះអង្គបង្គាប់តាំងពីពេលនោះមកថាកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាតើការស្រឡាញ់គ្នារវាងគ្រីស្ទបរិស័ទនិងគ្រីស្ទបរិស័ទមានទ្រង់ទ្រាយនិងមានរសជាតិបែបណាលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់ថាកូនព្រះអង្គត្រូវដើរក្នុងសេចក្តីពិតនិងក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់តកតូននឹងការអនុវត្តសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវដើរនៅក្នុងផ្លូវមួយចន្លោះសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីពិតនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវតែជាចិញ្ចើមថ្នល់សម្រាប់ផ្លូវដែលគ្រីស្ទបរិស័ទប្រកាន់យកសេចក្តីពិតគឺជាកូនចិញ្ចင်းសម្រាប់ថ្លឹងនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវអនុវត្តបើគ្រីស្ទបរិស័ទមិនចេះយកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅថ្លឹងជាមួយនឹងសេចក្តីពិតទេគ្រីស្ទបរិស័ទពិតជាត្រូវភ្លូកទៅខាងសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយខ្វះសេចក្តីពិតហើយនៅក្នុងករណីនេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់បែបមនោសញ្ចេតនាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបមនោសញ្ចេតនាមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវតាមមាត្រដ្ឋានរបស់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាម្ចាស់ឡើយនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលយើងតែងតែនិយាយថាយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាត្បិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដែរពិតមែនហើយយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាមែនតែសេចក្តីស្រឡាញ់នោះត្រូវស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់សេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះបើលោកអ្នកស្រឡាញ់គេលោកអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើលោកអ្នកកំពុងតែដើរនៅក្នុងសេចក្តីពិតដែរឬទេការដើរនៅក្នុងសេចក្តីពិតមានន័យថាប្រព្រឹត្តកិរិយាស្របតាមកម្រិតដែលលោកអ្នកចេះដឹងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាវកគ្រប់រូបរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុទ្ធតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់បើលោកអ្នកពិតជាដើរនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់មែនលោកអ្នកត្រូវបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តនូវកិរិយាស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រំដែននៃសេចក្តីពិតគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវមានខ្នាតនៅក្នុងការស្រឡាញ់ឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៀតសោតត្រូវស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែននៃសេចក្តីពិតបើគ្រីស្ទបរិស័ទស្រឡាញ់ក្រៅព្រំដែននៃសេចក្តីពិតនោះគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះកំពុងតែប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់តាមបែបតប៉ែហើយសេចក្តីស្រឡាញ់បែបតប៉ែគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលក្រៅអំពីព្រំដែននៃសេចក្តីពិតគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែចេះថ្លឹងថ្លែងរវាងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីពិតយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាតែសេចក្តីស្រឡាញ់នោះត្រូវស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែននៃសេចក្តីពិតលោកយ៉ូហានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងសម្បត្តិនីមួយៗរបស់លោកការស្រឡាញ់គឺត្រូវយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងចំណោមពួកបងប្អូនដែលជាកូនព្រះដូចគ្នាដោយលោកទៀមទាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែស្រឡាញ់គ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាលោកយ៉ូហានមិនមែននិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បែបពាសវាលពាសកាលទេសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងចំណោមពួកគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមិនដឹងជាពួកគាត់បានកំណត់មកពីណាថាយើងត្រូវស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែស្រឡាញ់គេបើយើងយកគំនិតរបស់ជនប្រភេទនោះមកពិចារណាយើងឃើញថាមនុស្សដែលនិយាយបែបនេះច្រើនតែជាមនុស្សមិនស្រឡាញ់អ្នកណាទាំងអស់ក្រៅពីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមនុស្សយើងគង់មានការស្រឡាញ់ដល់អ្នកនេះមិនសូវស្រឡាញ់ដល់អ្នកនោះពាក្យចាស់តែងពោលថាមនុស្សយើងគង់មានគេស្អប់គង់មានគេស្រឡាញ់ បើហ៊ានសារភាពដោយស្មោះមែនយើងជាមនុស្សមិនគួរឲ្យអ្នកផងទាំងពួងគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ទេចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សក្នុងលោកយើងជាមនុស្សមិនគួរឲ្យព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងទេតែព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់យើងនៅក្នុងករណីនេះយើងអាចស្រឡាញ់អ្នកដែលមិនទាន់ជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងគោលបំណងប្រកាសព្រះបន្ទូលឲ្យគាត់ដឹងក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវបង្ហាញនៅសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នារីឯការខ្វល់ខ្វាយនោះគឺត្រូវសម្ដែងនៅក្នុងរូបភាពដែលយើងចែកចាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំពោះគេទោះបីជាយើងមិនស្រឡាញ់គេក៏ដោយយើងអាចធ្វើការនោះបានដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដោះឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវតែដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកបានជាព្រះអង្គសម្រេចព្រះទ័យប្រទាននៅអង្គសង្គ្រោះមេអមមកដល់យើងប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមកប្រើដើម្បីលុបបំបាត់សេចក្តីពិតបានទេដូច្នេះបើយើងស្រឡាញ់គេដោយគ្មានព្រំដែននោះយើងកំពុងតែផាត់សេចក្តីពិតចេញហើយសម្បត្តិទី2របស់លោកយ៉ូហានគឺដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការអនុវត្តនៃសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតគឺជាពុំសម្រាប់ចាក់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ6នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទ្រង់ឯសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះគឺដូចជាបានឮតាំងតែពីដើមរៀងមកដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមចុះអ្វីទៅដែលហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់មានព្រំដែនសេចក្តីស្រឡាញ់មានព្រំដែនគឺការធ្វើតាមបញ្ញាចិត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ15ថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនមានតែ10ប្រការប៉ុណ្ណោះទេបញ្ញត្តិ10ប្រការជាបញ្ញត្តិមូលដ្ឋានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់និន្នាការនយោបាយយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីកសាងសង្គមឲ្យមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យយើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គលើសពីបញ្ញត្តិ10ប្រការនោះទៅទៀតដើម្បីអាចប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវប្រទាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យបង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតរបស់កូនព្រះអង្គគ្រប់រូបឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណឯទៀតមានជាអាចដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអំណរសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីអត់ធន់ជាដើមបើផលផ្លែទាំងនោះមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះយើងកំពុងតែធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបើផលផ្លែទាំងនោះគ្មានសោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសបញ្ជាក់ថាយើងមិនបានប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថានេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រំដែនសេចក្តីពិតមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះស្រីពេជាឬជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគេអនុវត្តនៅក្នុងបន្ទប់ស្ងាត់ស្ងាត់ទីសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រំដែនសេចក្តីពិតរកឃើញនៅក្នុងសកម្មភាពអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃដូចជាការសម្អាតទីធ្លាផ្ទះឬសកម្មភាពដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលរដូវច្រូតកាត់ឬរដូវដកស្ទូងជាដើមបើបុគ្គលម្នាក់ស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់ខ្លួនគាត់គ្រប់គ្រងដល់គ្រួសាររបស់គាត់បើបុគ្គលម្នាក់អះអាងថាគាត់ស្រឡាញ់ដល់ក្រុមជំនុំតើបុគ្គលនោះថ្វាយប្រាក់ថ្វាយពេលវេលាថ្វាយទេពកោសលសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមជំនុំនោះដែរឬទេលោកអ្នកមិនអាចពោលថាលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់បុគ្គលណាម្នាក់បើលោកអ្នកមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបុគ្គលនោះជាពិសេសគឺយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសេចក្តីត្រូវការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់នៅក្នុងឃ្លាដែលថានេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទ្រង់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់មែនយើងត្រូវតែបង្ហាញនៅរូបភាពបង្ហាញនៅរសជាតិបង្ហាញនៅពណ៌សម្បុរនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះថាមានទ្រង់ទ្រាយបែបណាកំពុងដែលលោកយ៉ូហាននិងសាវកប៉ុលសរសេរសម្បទរបស់លោកគឺលោករស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងផ្ដាច់ការរបស់រាជការរ៉ូមនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះរាជការរ៉ូមគ្រប់គ្រងដោយអធិរាជមួយអង្គនាមព្រះបាទនេរ៉ូអធិរាជនេរ៉ូគ្រប់គ្រងដោយម្រាមដៃប្រឡាក់ឈាមស្ដេចអង្គនេះសម្លាប់គ្រីស្ទបរិស័ទឥតត្រាប្រណីចាប់តាំងពីរាជរបស់អធិរាជទីតោសដែលធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅឆ្នាំ70គ្រីស្ទបរិស័ទគឺទទួលរងនឹងការបៀតបៀនយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពរ៉ូមប្រព្រឹត្តកិរិយាសាហាវយងខ្នងខ្លាំងជាងរាជការណានាទាំងអស់ដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងសកលលោកទោះបីជាចក្រភពរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយការប្រើប្រាស់នូវកិរិយាខូខើយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏នៅសម័យនោះមានមនុស្សប្រុសស្រីដែលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះកំពុងតែយកតម្លៃនៃដំណឹងល្អមកលាតត្រដាងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់បច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវការគ្រីស្ទបរិស័ទដែលអាចយកតម្លៃនៃដំណឹងល្អមកលាតត្រដាងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះគឺដូចជាបានឮតាំងតែពីដើមរៀងមកដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាម លោកយ៉ូហានក៏ជំរុញចិត្តដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបថាតាមសេចក្តីពិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនរស់នៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបង្គាប់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទប្រព្រឹត្តបែបនោះតាំងតែពីដើមរៀងមកគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវយកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅដាក់នៅក្នុងទូឬក៏លាក់ទុកនោះទេពោលគឺគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែបង្ហាញនៅរូបរាងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបនៅក្នុងព្រំដែននៃសេចក្តីពិតរបស់ដំណឹងល្អជាបន្តយើងពិចារណាអំពីជីវិតពិតជាការសម្ដែងរូបភាពនៃការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវរស់នៅចន្លោះទិសពីរប្រទៀងប្រទង់គ្នាទិសមួយគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវប្រទៀងទៅខាងសេចក្តីស្រឡាញ់ឯទិសមួយទៀតគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវប្រទៀងទៅរកសេចក្តីពិតនៅក្នុងពេលនោះគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែចេះថ្លឹងថ្លែងរវាងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងសេចក្តីពិតលោកយ៉ូហានបានបង្ហើបឲ្យយើងស្គាល់អំពីបញ្ហាមួយទៀតដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែប្រឈមមុខតើបញ្ហានោះគឺជាបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ7ពីព្រោះមានអ្នកប្រវាញ់បញ្ឆោតជាច្រើនបានមកក្នុងលោកីយ៍ហើយជាពួកអ្នកដែលមិនព្រមទទួលថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមទីនោះហើយជាអ្នកប្រវាញ់បញ្ឆោតហើយជាអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទផងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទក្នុងខនេះគួរអានថាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទវិញនៅក្នុងសម្បទទី1របស់លោកយ៉ូហានលោកបានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជាច្រើនមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាមានវិញ្ញាណទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទកើតមាននៅក្នុងលោកយើងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាវិញ្ញាណណាមួយជាវិញ្ញាណទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខនេះថាពួកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាពួកអ្នកដែលមិនព្រមទទួលថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមទីវិញ្ញាណទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាវិញ្ញាណទាំងឡាយណាដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាព្រះញ៉ាងឲ្យបុគ្គលម្នាក់បដិសេធនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលការបដិសេធនោះមានរួមទាំងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកលើសពីនោះទៅទៀតគេមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសុចរិតដល់បុគ្គលណាដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់បុគ្គលដែលមិនជឿដល់ហេតុការណ៍ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញសម្រាប់មនុស្សលោកមានបាបគឺជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានវិញ្ញាណទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តរបស់គេចលនាទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទធ្វើការពូតផ្ដុំឡើងបើកផ្លូវឲ្យមានជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទឡើងមកគ្រងរាជលើសកលលោកយើងបើតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទ២រូបព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ចែងពីដំណើរនេះជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទ១រូបជាជនទទឹងខាងផ្នែកនយោបាយជននេះរាប់ព្រះគ្រីស្ទថាជាសត្រូវពេញមុខរបស់ខ្លួនតែម្ដងរីឯជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទ១រូបទៀតជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកសាសនាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទរូបនោះបន្លំខ្លួនធ្វើត្រាប់តាមអង្គព្រះគ្រីស្ទជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងសាសនាថ្វាយបង្គំជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខមានជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទឡើងមកគ្រប់គ្រងសកលលោកហើយជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទទាំងពីររូបនោះមានមួយគាំទ្រមួយយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយអណ្ដាតហើយនឹងថ្មិញសប្ដថ្ងៃយើងឃើញមានចលនាគ្រប់បែបយ៉ាងរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទទាំងពីររូបនោះឲ្យចូលមកគ្រប់គ្រងសកលលោកជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមួយគឺជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកនយោបាយជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមួយទៀតជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកសាសនាសប្ដថ្ងៃនេះខាងផ្នែកនយោបាយសកលលោកគេកំពុងតែរៀបចំផ្លូវដើម្បីទទួលជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកនយោបាយនោះហើយអ្នកនយោបាយនៅក្នុងសកលលោកសប្ដថ្ងៃកំពុងនាំគ្នាគិតគូរពីការស្វែងរកសុខសន្តិភាពជូនសកលលោកទាំងមូលនៅគ្រាអនាគត3ឆ្នាំកន្លះដំបូងអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងសកលលោករកសុខសន្តិភាពជូនសកលលោកបានជាស្ថាពរមែនប៉ុន្តែសក្តីសុខសាននោះមិនស្ថិតស្ថេរយូរលង់ទេក្នុងអំឡុងពេលដែលសកលលោកកំពុងតែមានសុខសន្តិភាពអ្នកដឹកនាំនយោបាយនាំគ្នាត្រៀមអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងកងទ័ពដើម្បីធ្វើមហាសង្គ្រាមមួយយ៉ាងធំដែលគេហៅថាមហាសង្គ្រាមលោកអាម៉ាគីដូនការប្រមូលនៅអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងចំនួនកងទ័ពបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះក្រោយមកទៀតរហូតដល់គ្រាមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងនៅលើភពផែនដីនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមានសាសនាតែមួយគត់នៅលើសកលលោកបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងវិស័យសាសនាក៏គេកំពុងរៀបចំឲ្យមានសាសនាតែមួយនៅលើសកលលោកទាំងមូលដោយសាសនានោះហៅថាសាសនាសកលលោកសាសនាសកលលោកប្រមូលសាសនាគ្រប់ទស្សនៈសិលធម៌ឲ្យស្ថិត តនៅក្រោមសាសនាកំពូលមួយហៅថាសាសនាសកលលោកនៅក្នុងពេលនោះមនុស្សគ្មានសាសនាទេពីព្រោះមនុស្សមិនមានសាសនាណាមួយឲ្យបានពិតប្រាកដសម្រាប់ខ្លួនឡើយដំណើរនេះគឺប្រៀបឧបមាដូចជារឿងដែលគេនិយាយអំពីកូនក្មេងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកថ្ងៃមួយក្មេងនោះបានឈរនៅក្បែរដងផ្លូវដំរីមួយបានដើរមកសួរក្មេងថាឯងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅណាហ្នឹងក្មេងនោះឆ្លើយថាខ្ញុំឥតទៅណាទេដំរីនោះក៏ឆ្លើយថាបើអញ្ចឹងយើងចូលរួមដំណើរជាមួយគ្នាទៅសាសនានៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ប្រៀបដូចជាដំរីហើយនឹងកូនក្មេងនោះដែលគេនាំគ្នាចូលរួមដំណើរដើរនៅក្នុងផ្លូវសាសនាតែមួយតាមពិតសាសនានោះមិនមែនជាសាសនាទេគឺគ្រាន់តែជាការប្រមូលផ្ដុំនៅទស្សនៈសិលធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះសកលលោកយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងដោយជន់ទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទពីររូបគឺមួយរូបគ្រប់គ្រងដោយជន់ទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកនយោបាយមួយរូបទៀតជាជន់ទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងនៅសកលលោកខាងផ្នែកសាសនាពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transwell កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ